VOA. Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 mitir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqaban. Galchuma san nagayaa namaaf horiin alool nagayaan ala galee arguyyaan jimaata adoolessi 21 bari 2017 raadoonii VOA faan Oromootiin televizyiinii fi raadooniin sanii dabruu jirtu Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoora haala keeti.
Chaayinaan waraana ishee daangaa Jabuutiif Eertiraa irratti bobbaasuuf itti yaadaa jirti. Mataa oduu har'aati attam jirtu anjaalanne gammadaati.
Oromiyaatti ammallee fuula hedduu keessa namni gibiritti guddatetti dallane gabayaa fi manneen nyaataaf dhugaatiillee cufateetiin biruuma oole. Israa'el nama dhiira musliima Paalestaayin keessumattuu nama ganne 50 gadi nama Paalestaayin jechuun akka jarii lafaa irratti wal dhaban Jerusaalem hin seenne dhowwuuf seera baafatte tan irratti wal dhabaniitiin walitti tokkosaniitiin namni tokkolleen du'e. Tuttuun waan irra qabnu keessaa tokko oduun jalqabna jalanne.
Chaayinaan daangaa wal falmisiisaa ta'e ka Jabuutiif Eertiraa irratti humnooti nagaa eegsan bobbaasuuf itti yaadaa jirti. Kunis Qaataar ji'a darbee humnooti ishee gamasii eega baaftee booda. Gamtaa Afrikaaf dippiloomaatii sadarkaa olaanaa akka ta'an kan Chaayinaa jechu Kaawaang Weeliin jimaata har'aa akka ibsanitti Eeshiyaa keessatti guddaa kan ta'e waraanni Chaayinaa biyyootii alaa keessa qubachuun dabalaa deemeera. Chaayinaan gaafatamaan falmii biyyoota lameenii gidduu maanguddummaa ilaaluuf kan feetu ta'uu ibsiteetti. Baatii kana keessa miseensota waraanaa ishee Jabuutii kan quubasiistu yoo ta'u kunis maaddee waraanaa isa jalqabaa biyyootii alaa keessaa qabdu kan Jabuutii keessaaf ta'uun ibsameera. Chaayinaan addunyaa irratti guddina diinagdeef siyaasaa argataa jirtuuf humnooti ishee gara biyya alaatti erguuf kana babal'isuun tarkaanfii fudhatamaa qabu kan akkaan barbaachisaa ta'e ta'uun ibsameera. Dhimma Raashiyaa ka qoratuu fi kan hundeeffame kaawunsilii addaa kan Roobert Muulariin gaggeeffamu qorannaa gaggeessaa jiru gatii dhabsiisuuf jecha gargaartonni pirezidaant Tiraamp gama isaaniin qorannaa gaggeessaa kan jiran ta'uu beekamee jira. Kanas kamisa kaleessaa gabaasaa ba'eetu beeksise. Pirezidaant Tiraamp gargaarota isaa maatii fi ofii isaa iyyuu waan gochuu malan hin godhin hafuu isaaniif dhiifama gaafachuu yoo danda'u ta'e gorsitoota ofii sadarkaa aangoo isaanii gaafataa jiru. Kanas gaazexaa Waashintan Poostitu nama kana keessaa harka qabu tokko waabeeffachuun gabaase. Namni biraan kan lammataa akka Waashintan Poostiif ibsetti abukaatoleen pirezidaant Tiraamp walii isaanii gidduu Tiraamp dhiifama gaafachuuf aangoo qaban irratti dubbataa jiru. Niiwoork Taayimz akka gabaasetti gargaartonni pirezidaantichaa oguma qoratanii qabanii fi qorannaaf qabanii fi dudubbee siyaasa isaanii qorachaa jiru. Kunis bu'aa ofiif jecha wanni godhamu yoo jiraate bal'inaan qorannaa kana fudhatama dhabsiisuuf jedhameera. Odoo amma nu ga'een immoo dubbi himaan White House Sean Spicer aangoo gadhiisuun isaanii beekameera. Barataa United States kan mootummaan Kooriyaa kaabaa erga hidhee tursee booda du'e san United States imalli gamasitti godhamu kan dhaabbatu ta'uu odeeffannoo nu ga'eera jedhu kaampaaniileen imala irratti bobba'an lama. Dhaabbatoonni lamaan Kooriyaa Tursii fi Yaang Pioneer Tours jedhaman akka jedhanitti uggurri imalaa kun 7 dhufu akka labsamuu fi baatii tokko boodammoo hojiirra kan oolu ta'uu ibsan. Kan itti himames Kooriyaa kaabaa keessatti dhimma Ameerikaa kan gaggeessu embasii Siwiidinii biraa ta'uu isaa fi Ameerikaan ifatti hariiroo tokko iyyuu Kooriyaa kaabaa waliin akka hin qabne beekamaadha. Uggura imalaa kana mootummaa United States ifatti mirkaneessin jira. Dhaabbati oduu Associated Press aangoota maqaa tuquun akka gabaasetti ministirii haaja alaa Ameerikaa Rex Tillerson uggura imalaa Kooriyaa kaabaa irra kaa'uu malu kunis paaspoortii Ameerikaa qabatanii Kooriyaa kaabaa seenuun dhorkaadha. Uggurri akkasii yeroo baay'ee hojiirra oolu garuu Iraaq, Liibiyaa fi Veetnaam kaabaa keessatti hojiirra ooleera. Imaltoota Ameerikaa irra balaa hin oolleetu dhaqqaba yeroo jedhamu inni akkasii kun labsama jedhameera. Kadihenya kana duwaan boko te badasa Nobel kan argate Liu Xiaobo kan neni deggeran China fi addunyarra daada tajiran. Kunis mootumman China hada warrasa akka wala bagaddi suf iba barbaachi su gona jedu hati warrasa kun eganni du e as akka bakashen jirtu ichititti qabamejira. Mootumman China hingaddi su taanaan biyyoota addunyaa mara keessa jiranitti duula gaggeessina daandii gara embassy China kan biyyoota adda addaa keessa jirus maqaa isaatti akka moggaafamu ni gaafanna jedhaniiru. Jerusaalem bahaa keessatti gandeen jiran jimaata har'aa walitti bu'iinsa uumame lammiin Faalestiinotaa tokko ajjeefamu ministiriin Faalestiinotaa beeksisee jira. Ministiriin kun akka jedhutti ajjechaan kun naannoo Ras Al Hamud jedhamu keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u eenyu dhukaasee akka ajjeese garuu ifa hin baafne. Muddamsi kan hammaate yoo ta'u iddoo qulqullitti Jerusaalem kan ilaaleen musliimonnii fi juushonni wal falmaa jiran gabaasa kana laallate Roobert Bargartu erge namu.
Magala Jerusalem bakka Old City yookaan magala dullatti jedhamtu Israa'eloonni immoo Temple Mount yookaan immoo gaara waldaa jedhan keessatti kan argamu masjiid Al-Aqsaa biratti Falastiinonni poolisoota Israa'el wajjii walitti bu'an. Torban tokko dura hidhattoonni Arabaa sadii poolisoota Israa'el lama eega bakka sanatti ajjisanii booda Israa'el meeshaa sibiila adda baasee saaxilu bakka sana dhaabuu ishee mormuudhaan hoogganoonni Falastiinotaa guyyaa mormii kana waaman. Hokkara sana sodaachuurraa kan ka'e Israa'el Falastiinonni umriin isaanii 50 gad ta'e har'a akka masjiida sanatti hin salaatne yookaan hin saganne dhorkaa keesse. Falastiinonni masjiida sanarraa deebisaman kanatti hedduu aaran. Kun waan nama aarsu kun walabummaa waaqeffannaa ugguruudha ka jedhu namni dhalata rabaa lammi Israa'el ta'e kun meeshaalee sibiila adda baasanitti gargaaramuunis kan musliimota qaanessu akka ta'e dubbata. Jimaata kana jimaata gurraacha jechuu waame. Musliimonni meeshaalee hidhatanii bakka qulqullaa waaqeffannaa sana dhufuun sarara diimaa ce'uudha ka jettu Israa'el immoo meeshaalee sibiila adda baasan sana dhaabuun ishee akka gochaan shororkeessummaa akka sana deebi'een dabalamne ittisuuf ta'u dubbatti.
Every holy sensitive place in the world is protected. Mecca in Saudi Arabia.
Addunyaa keessattu laf wayyuum qabdu inuum eeganii inuum jabeessanillee. Fakkeenyaaf Saawudii keessa lafti wayyuum qabdu makka Rooma keessa immoo Vaatikaan. Israa'el tan irratti eegumsaaraa waan dabaltinsa'u akkuma isiin jirtutti waan lakkiftise.
Ammaan dura wal muddinsi Israa'el Falastiinota gidduutti naannawa sanatti ka'e okkara hamaa uumee ture. Kanneen keessaa tokko fincila Falastiinotaa lammaffaa kan bara 2000 geggeessamee ture. Israa'el garuu poolisoota ishee 3000 ta'an naannawa sanatti bobbaaftee jirti.
Sadarkaa humna waraanaatti mariin akka gaggeeffamuuf waamicha Kooriyaan kibbaa gara jalqaba 7 kanaatti dhiyeessitee turte Kooriyaan kaabaa haga ammaatti deebiitti hin kennin jirti. Ministiriin ittisaa Kooriyaa kibbaa gaaffii dhiyeessaniin Kooriyaan kaabaa gaaffii keenyaaf battalumatti deebii kennuu qabdi jechuun irra deebi'anii yaadachiisan. Kabaatii caamaa darbe aangoo qabatan pireezidaantiin Kooriyaa kibba sagantaa nukuleera Kooriyaa kaabaa danqaasa mudate furuuf akkasumas uggura Ameerikaan keessa deeggaru kan ilaale mootummaan Kooriyaa kaabaaf kan gama kibbaarraa furmaanni gamlameen barbaadamuu qabaa jedhu. Ministiriin ittisaa Suul irraa yaada dhiyeessaniin jimaata har'aa Kooriyaa kaabaa wajjin marii gaggeessuudhaan waraana biyyootii lameen gidduutti karaa banuu kan jalqabamu yaada jedhu dhiyeessan. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaaf meeshaalee nukuleeraa kan itti fufte yeroo ta'utti muddama hamtuun quunnamtii fi odeeffannoo saan lamaan gidduutti rakkina mudachuu malu oolchuuf gargaaraa jedhameera. Tokkummaa mootummootaa keessatti dippiloomaatii gameessi kan Venezuelaan gogadhiisanii jiru. Kunis sibiilota irratti harka lafa jalaan gidiraa mootummaan Venezuelaa gaggeessu shororkaa mootimmichi oofuu fi mootummaan heera biyyattii cabsa jechuun ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Amantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa fulaa hedduu keessa namee gibir itti guddate dedi'uu fi manneen nyaataaf dhugaatiitii fi suuqileellee cufatee tataa'utu jira. Akka dhageenyutti ammoo gibir kana waan namni argatu caala daranii namatti dabalan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee irraa tan irratti gaamisaatiin deebi'ee argannee gaafachuu jirallee. Ardallee waan gam mootummaati arganne fi waan warri gibirii itti dabalame rakkoo itti dhufti jedhe himate. Walitti qabneetiin sanitti himna tujubee qopheessa.
Obbo Addisuu Araggaa ibsa kaleessa nuu kennan irratti haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe isa amma jiru waliin innaa ilaalamu haalli gabaaf tajaajila geejjibaa karaa tasgabbii qabuun deemaa jira jedhan. Komee uummati dhiyeeffatu kana dhaggeeffatame hojiirra oolchuuf gama mootummaan tattaaffiin godhamaa jiru maal isa jedhuuf obbo Addisuun innaa deebisan.
Akka naannoo Oromiyaatti kafaltoota gibiraa 3,319,769 jira. Isaan kana keessa daldaltoota gara 62,000 ta'anitu komii dhiyeeffate 19,915 jechuudha. Lakkoofsa guddaadha. Tartiibaan jechuudha. Eega marii kanatti galamee booda waa'ee laguu waa'ee maalii dhiisanii sirnaan nu ilaalamuu qabanii gara sirna kanatti deebi'anii sirnaan komii isaanii ilaalamaafii jira. Ilaalamuu qofa otoo hin taane immoo iddoo hanqinni itti jiru iddoo dogoggorri itti jirutti rakkoon kun karaa sanaan hiikamaafi akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan kana keessa guyyoota darban keessatti eeggii gibirri kaffalamuu jalqabameeti namoonni 18,903 ta'an daldaltoonni gibira isaanii kaffaluu haalli isaanii itti eegalantu jira. Kun kan inni namatti argisiisu hubannoo dhabuurraa komiis yoo qabaatan immoo karaa laguutiin deemu manna hojmaata diriireen waan sana dhiyeeffatanii hiikachuudhaaf yaaliin godhamaa jiruu fi haalli tasgabbiitti deebi'amaa jiru kana fakkaata.
Obbo Addisuun komeen uummataa irraa madde ka jedhan akkasitti ibsan.
Komiin ka'aa jiru waan bu'uuraa guguddaa lama tokkoon hubannoo dhabuu. Gibirri nurratti rabadame immoo hubannoos argatanii ka'anii kan waggaa irra beekii hojii bira qabanii olaanaa dhalanii kaasuun kan biraa immoo haqa qabeessummaa isaa loogii jira. Hojmaata sirriin taaneen nurratti ramadame loogii goote koreen tilmaama galii guyyaa sun karaa sirriin taaneen galii argannu olitti nurratti loogdeetti karaa dhumaatti ka'ee jira. Kun immoo haala kanaan ilaalamee sirraa jira. Kan hubannoo immoo ilaaleedhaan fuulduratti waliin taa'uudhaan walamantaan akka uumamuuf haala kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uusaa kaasuuf.
Uummatichi hubannoo dhabuudhaan kan ka'e gibirri innaa dabalamu rifaasisuu danda'aa jedhu obbo Addisuun. Hubannoon argamuu kan danda'amu erga gibirritti dabalame yookaan jala bu'ee itti mame utuu hin taane dursanii hawaasi gibira kana baasuuf akkatti qophaa'u mariin taasifamee yoo ta'e gaafatamanii hubachiisuuf maaltu hojjetame akka tasaa irra buunaan uummati rifatee gaaffii jedhuuf deebii kennaniin.
Lakki akka tasaa irra buune tarii adeemsi hubannoo uumuu fi adeemsi tilmaama kana keessatti wanni harcha yaafee sadarkaa barbaadamutti hubannoo qulqulleessanii waliigaltee irraan gahuu irratti hanqinnoo jiraate malee karaa abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa koreeyumti tilmaama gibiraa kun mataan isaa yeroo hundaa'u bakka bu'aan daldalaallee keessatti qooda akka fudhatu jechuudha. Daldalaa sadarkeessuu wajjiniin tilmaama galii isaa guyyaatti itti murteessuu wajjiniin ol qabatee ogeessota fi hooggantoota qaama dhimmi ilaalu qofaan akka hin taane amala daldala sanaa haala daldaltootaa magaalaa faana kana keessa kan jiru daldaltoonni bakka buufatanii karaa hirmaannaa isaaniitiin gaggeeffamaa dhufee jira jechuudha. Wanti guddaan akka naasutti isaan ilaalaa jiranii gibira waggaa darbe waggaa chaanu kaffalaa turanii wajjiniin ol bira qabanii yeroo ilaalanu 50,000 haalli itti dabale waan jiruuf kanarra dhaabbataniiti komii kaasaa kan jirani malee hubannoo uumuudhaaf yaaliin godhameera. Hubannoo uumame sana keessatti immoo amma ta'e hubatanii qixaan gibira isaanii namoonni kaffalaa jiran akkuma silesii tarreesse sirriidha kuni bu'aa qulqulluu argannu keessaa amma kana yoo gibira kaffalle umaa rakkoon qabu jedhanii haala kanaan kan itti deemaa jiran jiru.
Jiraattota nuti haasofsiisne keessaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaarraa haala magaalattiin har'a keessa oolte kan nuuf ibsan akka jedhanitti magaalattiin naannolee Oromiyaa kabiroorraa boodatti harkifattee mormii jalqabdee jedhan ta'us har'aa kaasee tajaajilli uummataa kan akka geejjibaa hangi tokkoof manneen daldalaa hangi tokko cufamuu jalqabuudhaan mormii dhageessisaa jiru jedhu jiraataan kun. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gibira kana laalchisuun uummatichi hubannoon akka kennamuuf tattaaffiin godhameera jechuudhaan deebii isaan kennaniif jiraataan magaalaa Jimmaa kun akkas jedhu.
Kana irratti uummanni kana dura mariisifamee osoo jiraate waan mormiin ka'uuf natti hin fakkaatu. Kasumas bilaan uummataa mariisifnee jirra jedhaniinan sadarkaa inni irra gahanii quba qabna jechuudha. Ammas taanaan uummanni gibirri dirqama lammummaa waan ta'eef kana eenyuun ni beeka. Ata umale, namni umtin nama gafata majiru wata kai janar gendeng ne kaptari sati olje chuda yuri kan nyo gati kafalu. Anatu hara chile male, namni enyunu deskamala muma sa gali saran tilma mwe fi haganatu mek argata mek arta isa jiram umadalame agana kafalta yo jirame. Manu wan di dufin kabu, ata umale kun wan samuna ma kebalu ta ulu wan kita esi manni. Kanwa yang kebal kuni umat asharat katanya dalam tu kumpul ni warga harat itu galak mana rah amadura kumpul ni kafalat revi kumpul ham ada cahaya di afrusan jah wanita itu fira harat itu karena murmi karena nurah kahabat amale kami ini coba kuni walikal tena madum hati ni solekan jede jede kah murmi murmi sa kalting jari tasgab biasa nusun time gutum aku tu ti kabaran aku wanim fakar ni tak ka umat ni jeli ni saat itu yang tinggi singgah fakar itu wal wanim madal lejenan gutum aku tu ti luka habat udah malah murmir umat farat ayat ini tu yoki mo wal lale ini tu sudah wanir rati wajah sama jurukan umat ni.
Tajajala bu urada balate basi mo tu man gafatu kan hawa safayeduf allu yerohedu dal dal tonik oda kesat furatu. Waggoota hedduuf kana hojjetaa erga turanii booda yeroo amma gibira baasuurratti rakkoon kun uumamu maaliif obbo Addisuun akkas jedhu.
Daldalaan keenya baay'ee misooma jaallataa dheebuu misoomaa qaba gaasii adda addaas kaasaa tureera. Haqiin raawwii mootummaa keessatti keessuma kenniinsa tajaajila bu'uuraalee misoomaa kan akka ibsaa kan akka bishaanii dhaabbilee fayyaa wajjiniin kan ture sana qeeqaa ture. Yeroo adda addaa akka mootummaatti kana ijaaruu fenna kana hojjechuu fenna kottuu hirmaadha yeroo jennuuni gammachuudhaan jechuudha. Waan humni isaa danda'u hunda. Gumaachaa tureera jechuudha. Amma maallaqa walitti buusi mana barumsaa hojjenna. Maallaqa walitti buusi kana goona inni daldalaan keenya harka isaa duubatti hin deebisu. Hojii misoomaa adda addaa irratti karaa nama boonsuun hirmaachaa tureera. Aadaan gibira kaffaluu irratti jiru garuu ammas fooyya'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf daataan kaleessa sii kaasaa tureerraa yemmuu ilaallu akka naannoo Oromiyaatti daldaltoota 13,019 oltu jira siin jedheera. Lakkoofsi kun lakkoofsa hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru wajjiniin olmost kan wal madaaludha. Galii daldalaaf hojjetaa mootummaa irraa sassaabamu garuu wal bira qabne yemmuu ilaallu waggaa darbe qarshii biiliyoona 10.5 kana keessa dhibbeentaa 45.7 peeroolii irraa kan walitti qabamedha. Gibira bu'aa daldalaa irraa kan argame garuu dhibbeentaa 15.7 qofaadha jechuudha. Kanarraa kaane yemmuu ilaallu aadaan gibira kaffaluun dirqama kooti. Gibiraan kaffaluus immoo naanna'ee waan hin qeeqa mootummaa irratti kaasu dheebuu misoomaa hin qabu gaaffii hin gaafadhu sanaaf. Deebinaadhaa isuman yeroo hojii misoomaatiif waltajjiin adda addaa uumamee misoomaaf hirmaadhaa yeroo jedhamu akkuma hin hirmaadhutti gibirri kunis na tajaajila na fayyadatanii ilaaluu irratti ammas gama hubannoo muutiin hawaasa daldalaa keenya wajjin walitti siqnee wajjin hojjennee awwaalamantaa uumuu irratti hanqinni jira. Adeemsa tilmaama gibiraa keenyattis gara fuulduraatti waan ilaalu institushiniin ittiin gibira kaffalchiisu hojmaatti ittiin nu gibira kaffalchiisu namumti immoo dhaabbata tajaajila kennu keessatti hojjetu. Qaama mootummaa gibira kaffalchiisu keessatti namoonni hojjetan akkaataa isaanitti daldalaa simatan akkaataa isaanitti hubachiisanii fi kanaa wajjiniin ol qabatee hin jiru immoo waliin mari'annee waliin ilaallee gara fuulduraatti furaa kan deemnu ta'a. Ammaaf garuu akka naannoottis ta'e akka biyyaatti garaagarummaan baasii mootummaa fi galii gibira irraa argamu ammas guddaadha. Sana bira darbee aadaan gibira kaffaluu akka biyyaattis ta'e akka naannootti jiruu fi qoonni galiin akka waliigalaatti naannoo keessa jiruu fi GDP hojiniin wal bira qabamee reeshoo isaa yemmuu ilaalamu sadarkaa biyyoota Afrikaa sadarkaa keenyaaf nuu gadi jiran hojiniin illee wal bira qabamee yemmuu ilaalamu sadarkaa gadaanaarra kan jiru ta'uu isaa hubachuun gaariidha. Kanaa hojiniin wal qabate egaa gibirri kaffalamu bu'aa qulqulluu daldalaan argate irraa kan kaffalamudha malee galii guyyaa jedhamee kan tilmaamame sana waggaadhaan yeroo baay'atee ka'amu sun maallaqi guddaan maqaa dhahamu sun hanga gibira akka hin taane uummatni keenya nu hubachuu qaba. Sana keessaa immoo sana jechuun bu'aa akka hin taane bu'aa qulqulluu argatu sana haala galiif haala gabaa irratti hundaa'ee sanarraa tilmaamamee 10,000 yoo baay'ate amma 25,000 30,000 bu'aa qulqulluu argate irraa galii akka inni mootummaadhaa galchu hubachuun irra jiraata kan jedhu kaasuuf.
Haalli daldalaa keessumaa kanneen oomisha qonnaarraa argamu kan akka bunaa kuduraaf fuduraalee daldaluun jiraatan haala yeroo roobaaf bonaa irratti hundaa'u. Kanaaf galiin uummataa oomishaawwan yeroo gannaa argaman irratti hundaa'e bonni innaa ga'u yoo gibira baasuuf itti ulfaate tilmaamni galii guyyaa isaa immoo murtaa'aa yoo ta'e isa kana attamiin wal simsiisee baasuu danda'a. Murtiin gibiraa kun hayyoonni dhimma dinagdeef maallaqaa akkasumas dhimmisaa isaan ilaallatu qoratanii kan qophaa'edha moo rakkoo gama kanaan isa mudatu hawaasichi attamiin furachuu danda'a? Deebiin obbo Addisuu kana ture.
Kuni sirnaan ilaaluuf yaalameera amala biizinasii amala daldala adda addaa giddu galeessa godhate fakkeenyaaf amma waggaa tokko keessa guyyaa 365tu jira. Guyyaa 365 kana guutuu daldalaan daldala irratti bobba'aa kan jedhu tilmaamni kun yaada keessa galchee haala kanaan miti kan deemu. Amala daldala sanarratti hundaa'ee waggaa jiru keessaa guyyaa 300 kan hojjetu jira. Guyyaa 250 kan hojjetu jira. Guyyaa 240 kan hojjetu jira. Isaa gadis amala daldala sanarratti hundaa'ee guyyaan isaa akkasittiin gadi bu'ee jechuudha. Sirnaan tilmaamuuf yaalamee jira. Tokko kun qabatamuu qaba. Kan biraa galiin guyyaa sun yeroo tilmaamamu siiziniidhaa siiziniitti yookaan immoo waqtiidhaa waqtiitti jijjiirama qabaachuu waan danda'uuf kan giddu galeessaatti kan qabamu jechuudha. Waqtii tolaanaa daldalatu qaba. Waqtii immoo daldallii fi galiin guyyaa isaa haala malee gadi jalaa bu'u waan jiraatuuf sana giddu galeessa karaa godhateen akka tilmaamamuuf yaaliin godhameera jechuudha. Ammas taanaan adeemsa kana keessatti hanqinni yoo jiraata ta'e komiin achirraa dhiyaatu ilaalamee fakkeenyaaf konkolaataan tokko waggaatti guyyaa 300 hojjetadhamee tilmaamni galii yoo irratti ramadameera ta'e namoonni biizinasii konkolaataatiin tajaajila kennuutiin hojii hojjetan sun qixa kanaan guyyaa 300 hojjetu, guyyaa 200 duwwaa hojjetaa yookaan guyyaa 240 hojjetaa, guyyaa 250 hojjetaa kan sarviisitti gala. Yeroo akkasii hin dhaabbate, yeroo akkasii rakkoo akkasii qabaatanii hin ibsu taana karaa komii fuudhuutiin ilaalamee sirriitti tarraa'ii lafa kaa'uun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa kaffaltii gibiraa wajjiniin ol qabate amma daldaltoonni sadarkaa gadiirra jiran daldaltoonni xixiqqaa ta'anii galiin guyyaa isaanii fi bu'aan waggaatti argatan birrii 7200 gadi ta'a taanaan gibira kaffaluurraa bilisa jechuudha. Tilmaamni galii guyyaa isaanii hammamiyyuu ta'uu danda'a. Tilmaama galii guyyaa isaaniirraa ka'ee tilmaamni galii waggaa isaanii hammamiyyuu ta'uu danda'a. Bu'aa qulqulluu isaan daldala sanarraa argatan immoo qarshii 7200 gadi ta'a taanaan sanarra dhaabbatamee hin ilaalamaaf jechuudha. Kan hin ilaalamuu fi gibira sanarraa haala isaan bilisatti ta'antu jira jechuudha. Sana bira darbee dhibbeentaa gibirritti kaffalamu mataansaa daldalaa xixiqqaa yaada keessa kan galchedha jechuudha. Baay'een isaanii daldaltoonni keenya tajaajila adda addaa irratti hirmaatan, daldala midhaanii irratti hirmaatan, daldala gosa adda addaa irratti hirmaatanii dhibbeentaa isaan kaffalan naannoo 500 bu'aa qulqulluu argatanirraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee yemmuu ilaallu dhibbeentaa isaan kaffalan illee humna daldalaati wajjin sadarkaa daldalaan irra jiruu fi gosa daldalaan irratti hundaa'e wajjiniin haalli itti ilaalametu jira waan ta'eef kuni qixa sanaan ilaalamutu irra jiraata jechuudha. Sana bira darbee ammas taanaan jechuudha hanga tilmaamameen yookaan dhibbeentaa tilmaamameen galii guyyaa tilmaamameen hanga guyyaa hojii ammas sinata kaasee wajjiniin tilmaamameen immoo hanga inni jiraachuu ni mala wanti komii kaasu jiraachuu ni mala sirnaan dhiyaatee ilaalamee sirraa'uu hin danda'a.
Mormiin laguu gabaa kun magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ammas itti fufee jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaa jiran. Itti gaafatamaa Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaaf dhaggeeffattoota keenya yaadanuuf hiran hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaan an xumuraa an Tuujubee Horaati.
Amantan jaqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 22:01 yaa'ani fakkaanna. Ammamoo sirbirri sanii keenna jidduu tafuur fudhachaa waan hafetti akka dabartaniif aduutan jennu qophiiteen yoo caqaftan jidduu qummaadaa yoo taatan immoo siseeqachaa yoo tolta immoo akka tansa hobla qasaa qophiiteen caqasaa jenna. Aduutan jennu waan durii tokko waan jenneetiin taphanne tokko gaafa qaabadhe. Anuwa didee dullachii bakkee didee bakkifnaan mirguu didee maraataan marii didee maraannaan muraa didee. Qaroon wallaal dide wallaalaan qoraa dide ibiddi tuqaa dide tuttundhaan dhaamuu dide dhiirii tuttuqaa dide tundhaan taa'uu dide tuttundhaan taa'uu dide gootii malfannoo dide malfannaan wayyuu dide dafanaan maluu dide dhalleen malachuu dide malaaf marii nun qabnetti qaroof malfannoo nutti fidee jenneellee nun taphanna. Akkas jechaa qophiteen caqasaa itti dabraa jenna. Sirbi hardhisanii fillee Lauren Alaniyaati. Intala Ameerikaa sirba aadaa Ameerikaa fi jireenya Ameerikaa sirbuun beekamtu Roseville, Virginiaatti dhalatte. Qophii sirba Ameerikaa kan American Idol jedhan irrallee dorgomte qophii 10 irratti nama warra lamaan waltaaf keessaa tokko. Qophiin irraa eeyyan akka dansa jira. I'm fine jetti Alan.
I've cut down crying to every other weekend. Thanks for asking how I've been. I've gotten too good at hiding it with an I'm okay, things are great, but the truth is, yeah, the truth is I'm doing fine enough to know that everything.
routine. And Mama drove north to find a new beginning. I blame God, I blame my.
Lauren galateeffannee waan hafedda barta ammaan tan caqasuu jirtan tun in raadoonii VOA Qophii Afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Jalqaba baatee adoolessaatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ummata 20,000,000 tilmaamamu ka Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa fi Yemen keessatti hanqina nyaataaf okkaraan gidiramaa jiruuf gargaarsa dabalataa gara doolaara 600,000,000 to 1,390,000 ta'u biyyi isaanii akka kennitu labsanii jiran. Sudaan, Naayijeeriyaa fi Yemen keessatti rakkoo dhalli namaa umirraa kan ka'e namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa nyaataa isaan barbaachisa. Irra jirees rakkoolee biyyoota kana keessaa okkararraa madde. Hokkarri Soomaaliyaa keessaa immoo caamaamaaf yeroo dheeraa ture irraa rakkoo uumame daranoo hammeessee jiru eeggataa ittaanaan bulchiisa biiroo USAID kadhimma dimokiraasii walitti bu'iinsaaf gargaarsa namoomaa Roobert Jinkins. Gargaarsi hedduun alarraatti guurame Sudaan keessatti beela yookaan oolaa naannolee aga tokko keessaa fooyyessuu gargaariyyuu beela Yemenitti dhufe ittisuu danda'eyyuu walumaagalatti garuu haalli wabii nyaataa biyyoota kana keessaa hammaataa jira. Beelli jireenya lubbuu namaaf sodaachisu babal'ataa jira. Biyyoota hunda keessatti namoonni miliyoona hedduutti lakkaa'aman akka gargaarsa namoomaa barbaadan kan isaan taasise maddi rakkoo isaanii walitti bu'iinsa yookaan wal waraansa. Soomaaliyaa keessatti sababaa walitti bu'iinsaarraa kan ka'e hawaasaalee akka malee gargaarsa barbaadan gargaarsa nyaata dhaqqabsiisuun hin danda'amne. Sudaan Kibbaaf Yemen keessatti wal waraansatu dinagdee isaanii tasgabbii dhorke. Oomisha qonnaaf daldalaa laamshesse. Gatii nyaataa garmalee ol kaasise. Soomaaliyaaf Naayijeeriyaa biyyoota gurmulee shororkeessotaa akka Al-Shabaab, Boko Haraamiif ISIS Afrikaa lixaan raafamaa jiran keessatti barbaachisummaan gargaarsa namummaa guddaadha. Gargaarsa dabalataa kennite kanaan Yuunaayitid Isteets midhaaniif nyaata madaalawaa, wallaansa fayyaa lubbuu oolchu, qulqullina wayyaawaa, bishaan dhugaatii qulqulluu, gaaddisa qubataa kan yeroo atattamaa kennu akkasumas immoo qulqullinaaf sagantaalee fayyaa dhukkuboota daddabran ittisan kennuu dandeessi. Sababa walitti bu'iinsa kanaatiin kanneen qe'oo ofirraa buqqaanii biyya keessa jiranii fi baqatanii biyyaa ba'an dabalate siviilotaafillee eegumsa akka godhamu gochuu dandeessi. Gargaarsa amma Yuunaayitid Isteets kennuuf labsite kun itti dabalamnaan jalqaba bara 2017 irraa eegalee gargaarsa biyyattiin kennite walumaagalatti gara biliyoona 1.8 ol kaasa. Beela ummata irraa deebisuuf hawaasaalee rakkoolee kanaan miidhaman gargaaruuf kan oolfamu gargaarsa dabalataa kan achiin ga'uuf waayiloota keenya sadarkaa addunyaaf kabiyyootaa waliin hojjennaa jiran Roobert Jinkins jedha gulaalaan irraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagantaa har'aatuun xumurii mataa oduun irra deebi'ee dhageessa. Chaayinaan daangaa wal falmisiisaa ta'e kan Jabuutiif Eertiraa irratti humnooti nagaa eegsisan bobbaasuufitti yaadaa jirti. Kunis Qaataar ji'a darbee humnooti ishee gamasii eega baafte booda. Dhimma Raashiyaa ka qoratuu fi kan hundeeffame kaawunsiliin addaa kan Roobert Muuler qorannaa gaggeessaa jiru gatii dhabsiisuuf jecha gargaartonni pirezidaant Tiraamp gara isaaniitiin qorannaa gaggeessaa akka jiran ta'uun ibsameera. Barataa Yuunaayitid Isteets kan mootummaan Kooriyaa kaabaa erga hidhee booda achitti du'e Yuunaayitid Isteets imala gamasitti gootu kadhaabdu ta'uu odeeffannoo nu ga'eeraa jedhu kaampaaniileen imala kunis torban dhufu labsamuuf jira jedhu. Kadhiyeenya kana du'aan boqoteef badhaasa Noobeel kan argate Liu Xiaobo kanneen deeggaran Chaayinaa fi addunyaa irraa kadhaadataa jiran mootummaan Chaayinaa haadha warraasaa akka walaba gadhiisuuf dhiibbaa barbaachisu goonaa jedhu. Haati warraasaa kun eganni du'ee as lafisheen jirtu icciitiin qabamee jira. Oduun keenya kanuma.
Tajaajilamu qophii teenya fixachaa yaa'uu jirra meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan qophii teenya nagaa wiixata hagaa jimaataati jechuu sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 sanii dabarsina yaad keessan nu barreessanu bilbila qophii irraa fixannee boqonna dansaa kennuu tura sagantaa afaan amaaraan jalqaba kam kennaan wiixata ol agarra.